Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici, ki se bo danes posvetila našim najmlajšim in njihovi ustvarjalnosti oziroma izraznosti. Risba in igra, kaj nam otrok z njima sporoča. V našem studiju prav lepo pozdravljam psihologinjo doktorico Ljubico Marjanović-Umek. Dobar dan.
Dobar dan.
Najprej nekaj besed o otrokovem risanju. Je pomembno, da otrok dobi že zelo zgodaj v roke nekaj, s čimer bo lahko ustvaril neko sled za seboj, bodi si svinčnik, barvico, voščenko, nekaj takega. Kaj pravite o tem?
Ja, je zelo pomembno, da že okoli prvega leta, takrat, ko lahko sicer še s celo roko, ne prsti, drži v roki torej neko večje pisalo, bodi si kredo, voščenko, in da ima možnost, da on pravzaprav za njo ustvarja to, kar želi. On preprosto v teh začetnih gibih, ki jih dela z tem pisalom, risalom, kakorkoli ga poimenujemo, on pravzaprav uživa, ker vidi, da sam naredi nekaj, torej, da to njegovo pisalo pušča sledi, bodi si na podlagi, na papirju, kjerkoli, in to je pravzaprav začetek, prva, res najbolj začetna stopna v njegovem likovnem izražanju oziroma njegovem risanju, zato je prav, da imajo otroci to na razpolago.
Pa je vseeno, kaj primejo, ali bi raje spodbujali neke materiale, ki jih bo lažje držal, ali pa ne vem.
Ja, bolje je, da niso to, ne vem, tehnični svinčnik, ker se bo itak takoj polomil, tudi ni potrebno, da je to kemični svinčnik, ampak je res nekaj, ne, ker lahko, če si predstavljamo zdaj pest 12-mesečnega dojenčka oziroma malčka, malčice, da to stisne v svojo pest, ne, zato sem omenjala prej kredo ali pa flumastre ali kaj podobnega voščenke, da stisne in da potem na koncu ne, te pesti lahko pravzaprav z gibi pušča sled in da res vidi, da je to naredil on.
In seveda so najprej to čačke, ne? Ja, črte, ja. Vse mogoče smeri. Starši si seveda želimo, da bi se omejil na nek prostor, pa vedno to ne uspe. Kako je s to zaznavo? Torej, da on ve, da je omejen, torej na nek list papirja, ali je bolje, ne vem, da polepimo kar morda neko površino, da ne bo potem nesporazumov.
Ja, zdaj, peli malčki imajo radi relativno velike površine, zato ker so nenatančni še v svojem čečkanju. Te čačke, kot sem prej rekla, delajo zato, ker v tem uživajo, ker pomeni, da jih delajo več zaporedoma, drugo za drugo. In zato je fino, če imajo na razpolago relativno veliko površino. To je lahko tudi risalni list, je že relativno velika površina, ki ga damo, bodi si na tla ali pa na mizo in malček bo začel zelo, zelo hitro na tej površini ustvarjati. Seveda pa ostaja večna dilema, to so stene v stanovanju, ali dovoliti ali ne dovoliti malčku, ki vidi tam pač še večjo površino in kjer lahko ustvarja stoje ali kot rečemo mimo grede, ni potrebno, da se usede na stolček, da ima nekaj pred sabo. Moj odgovor tukaj je, da se mora pač to vsak starš odločiti sam ali se bo odločil, da bo ne, eno steno res namenil malčku in bo na njej ustvarjal, mora računati na to, da verjeten ne bo stal samo pri tisti steni, ker pač tega preprosto ne razume in je potem tudi boljša različica, če se za to odloči, da kupijo te velike table oziroma table s temi velikimi rolami papirja, ki ga lahko premika in vrtijo in v katerem malček ravno tako lahko stoje ustvarja oziroma se vsakokrat pojavi novo površina, ki je neporisana za njegovimi čačkami. Namreč on dela tega zelo produktiven del, to veliko krat dela, ne, zato pač ena stena, ne, za katero smo se mi kot odrasle osebe odločili, da bi jo on pa imel za čečkanje, ne bo dovolj in ne bo ostal pri njej.
če si še tako želimo, tako da bi bilo tako. In tudi zelo hitro je zadovoljen s svojim delom, ne? Ko je sta dve čački na enem papirju, je to zanj že gotovo.
Ja, začetno čečkanje, pravzaprav res čečkanje v pravem pomenu besede, to so krožne, centrifugalne, centripetalne čačke, vodoravne, navpične, potem jih začne kombinirati in kaj zelo veliko še ne pomenijo. Tam okoli 14. 15. meseca starosti pa malček oziroma malčica že začne te čačke poimenovati. To je zelo, zelo, zelo pomembna prehod v njegovem likovnem oziroma njenem likovnem izražanju, ker pomeni narisal bo neko krožno čačko in bo rekel mama. Uh-huh. In ko bo on začel te čačke poimenovati, bo ta produkcija se zmanjšala, zato ker je pravzaprav to zdaj simbol za neki in on je zdaj pa nekaj narisal in to, kar je narisal, poimenoval in ta razvoj risanje gre v tem primeru precej skladno z razvojem govora. Uh-huh. Vemo, da je to tista starost, ko začne malček oziroma malčica veliko besed ponavljati, začne govoriti po 12. mesecu starosti in eno in drugo je simbolni način njegovega delovanja in čačko poimenuje, narisal je mamo, gre in
mama je ena, je za
in ne bo nadaljeval. Je pa res, da seveda, ko bo naslednjič risal in bo narisal popolnoma drugačno čačko, bo lahko tudi ta čačka mama, ne? Ker pomeni, da nima neke scheme za posamezne ne vem, osebe, predmete iz okolja, ampak mu pa izdelek oziroma čačka pomeni neki simbolno pomeni in jo bo dosledno tudi poimenoval.
Vemo, da imamo na tržišču vse mogoče ponudbe in veliko je tudi teh pobarvank. Seveda ne moremo pričakovati od najmlajših, da bodo vedeli, kaj želimo s to pobarvanko. Ali jih je sploh smiselno imeti?
Ja, pobarvanke so tako dvoreze nož, bom rekla. Za najmlajše, te, o kateri zdaj govorimo, torej malčka, ne, tja do 3. leta starosti so pobarvanke nekaj, kar ne bodo doprinesle k njegovemu likovnemu izražanju. Malčki niso dovolj natančni v barvanju, pravzaprav tudi ne zanima, nekaj te pobarvanke imajo včasih tako narejeno, da niti ne veš, kaj bo, potem pa se pojavi nekaj, ko pobarvaš. Skratka, te otroci rabijo, kot smo že rekli, ne, veliko površino in pa neko svoje lastno izražanje na način tako, kot ga oni pač v tistem trenutku čutijo, razumejo. Kasneje, po 3., 4. letu starosti, pa seveda tudi pobarvanke imajo neki smisel, vendar nikoli, res nikoli ne morejo pobarvanke zamenjati otrokovega spontanega risanja. Pobarvanke so pomembne zato, ker otroka navajajo na natančnost, ker ga navajajo na to nujno skladno zgibov rok in pa oči, ne? Ker začenjajo sami spoznavati, da je pomembno, da ne morejo pobarvati, če že pobarvano, da je pomembno, da barvajo do črte. In so tu neke veščine, ki ne nazadne, ne? Te grafomotorične veščine rabijo otroci potem kasneje na začetku šolanja, ko se prelevijo, ne, v začetno opismenjevanje. Zato je tudi ta grafomotorična veščina pomembna in je pobarvanka en način, kako si jo lahko urimo. To je dobesedno spretnost, ki se jo otrok uri, ni pa pri tem pobarvankah prav nič ustvarjalen in tudi ne izraža svoje lastno doživljanja. Gre čez v neko drugo, pravim to, smer spretnosti.
Sploh, če recimo ga mi ves čas popravljamo, ne, da ni dobro nečesa pobarval, potem tudi ne bo zadovoljen, tako da bolje, da riše sam, verjetno.
Večini primerov, ja, spravim, da predvsem kakšni otroci, če mogoče starši ugotovijo, da so zelo okorni pri držanju pisala, barvic in da bi nekaj te grafomotoričnih vaj rabili več, v takih primerih je smiselno motivirati otroka tudi za pobarvanko, seveda pa ne preveč dobesedno težite, ne, ves čas otrok kot je šel preko črte, ker je logično, da bo šel.
Je pa ta odziv staršev verjetno tudi zelo pomemben, ne? Kako smo mi navdušeni ob prvi otroški risbi, ob prvem njegovem poimenovanju, koliko navdušenja naj potem pozneje delimo z njim, da ne bomo pretiravali.
Ja, otrok, ko razvija neko zmožnost, v tem primeru govoriva o risarskih zmožnostih, vedno rabi povratne informacije, vedno rabi odziv. On se uči tega, teh postopkov, ne, uči se pravzaprav, kako se spreminjajo, ne, te simboli, ki jih on riše. Zato je pomembno, da mi vidimo, da je narisal in da ga pogosto vprašamo, ker ne bo poimenoval, recimo, prve čačke bo poimenoval sam, kasneje pa bo narisal bolj strukturirano risbo in bo, ko bo zaključil risanje, tudi zaključil zares. Pomembno je, da ga vprašamo, kaj si narisal. Ker takrat bo otrok pravzaprav videl, da se zanimamo za to njegovo risbo, da smo jo opazili, potem, ko nam bo povedal, kaj je narisal, ni potrebna zdaj pretirana hvala, da je narisal najbolje na svetu in da je to grozno, grozno dobro, ampak da, je pa, da smo veseli, da je to narisal, da je zanimivo narisal. Torej to, kar je pač realistična komunikacija z otrokom in ne neko stalno poveličevanje, ne, da je najbolje in najlepše, ker potem bo imel kasneje v življenju s tem nekaj problemov. Odziv torej pa je, da likovni izdelek pomemben. Včasih je pa pomembno tudi predhodna pogovor z otrokom, kaj boš narisal. Ne, da se o tem pogovarjamo, namreč ta, kaj boš narisal, je včasih idealna pot, ko smo z otrokom v kakšnem konfliktu, ko je otrok pravzaprav jezen, recimo na, ne vem, sorojence, na odrasle osebe, na kogarkoli in ko pravzaprav lahko uporabimo to in rečemo, pa nariši, kako si jezen. Aj, pa nariši, ne vem, mene, ne, kot mamo, ker je na mene jezen, kar nariši me, tako kot me ti doživljaš, tako kot, tako kot misliš, da sem. In to je pravzaprav tista pomembna podkomunikacija, ne, med odraslo osebo, otrokom in njegovim likovnim izdelkom.
In se tudi sprosti verjetno ob tem, vsa njegova jeza.
Absolutno, absolutno, naredi grdo, potem včas še reče, da sem grda, ne, ko pogleda tisti izdelek in to je pravzaprav precej boljša pot in boljši kanal sproščanja, kot pa to, da bi poskušal udariti koga, da bi poskušal razbiti nekaj in podobno.
Ali pa držati to v sebi.
Ja, risba je dober kanal za sproščanje pozitivnih in negativnih čustev.
Krasno. Kaj pa same barve? Ali nam te tudi nekaj povedo? Recimo, če otrok ves čas uporablja eno samo barvico, ne sliši naših spodbud, naj dodaja barve.
Ja, na začetni stopni risanja barve niso kakšen poseben pokazatelj niti otrokovega doživljanja sveta, niti samega sebe in vidimo, da jih uporablja zelo nerealistično. Tam 3, 4, 5 letni otrok bo narisal ne vem, roza konja, pa ne zato, ker bo videl igračo, ampak zato, ker mu je roza barva všeč. Skratka, uporabil bo barve, ki niso realistične. Potem, ko pa začne enkrat na stopni tega že schematskega risanja, konvencionalnega risati, podobno kot on vidi v svojem okolju stvari, takrat so pa tudi barve vedno bolj pokazatelj nekega njegovega čustvenega doživljanja oziroma to, kar se v njegovih mislih in njegovih čustvih dogaja. Če bo naprimer 6-7 letni otrok, ki že začenja risati realistično, vedno znova uporabljal neslučajno, ampak vedno znova, naprimer, temne barve, ni nujno črno, ampak temne barve, to nakazuje na to, da v sebi doživlja neka neugodna, neka negativna čustva, da ni sproščen, da ga nekaj skrbi, da mogoče rabi pogovora, ne, ali pa kakšnarkoli drugo pomoč. In nasprotno pa bodo otroci, ne, ki so zelo sproščeni, ki so odprti, ki so čustveno bolj pozitivni kot pa negativni, bodo pa uporabljali barve, ne, ki bodo svetle, ki bodo močne barve in se bodo tem temnim barvam izogibali, razen v primeru, ko to res rabi. Ne? Če, ne vem, gleda neko osebo in je ta oblečena v temno, bo narisal temne obleke. Vendar le pravim, to je izjema, to ne bo njegov slog risanja. In ko te barve dopolnjujemo pol še z nekaterimi drugimi elementi z tega čustvenega vidika risbe, zlasti naprimer velikostjo posameznih likov, ki jih rišejo ali pa odprtost, zaprtost risbe, naprimer če dosledno rišejo zaprta vrata, zaprto okno, je zopet to manj ugodno čustveno stanje za otroka, kot če je odprto, kot če proba risati veselje, a ne, pogled naprej. Če bo narisal dosledno mehno mamo, pomeni, da sebi kuja neko zamero do te mame, a ne, on bo večji, mama bo pa mehna. Skratka, te velikost likov, a ne, oziroma razmerje med njimi tudi kažejo, a ne, pogosto na to, kaj se v njegovem čustvenem svetu dogaja. In kot sem prej rekla, fajn je, da to rišejo, ne, da to rišejo, ker veliko krat je to res ustrezni kanal za to, da stvari samo predelajo. Če se pa ponavlja in ponavlja in ponavlja ves čas neki slog risanja, ki kaže na to, da je otrok morda pretirano zaskrbljen in pa ali pa žalosten, v tem primeru je pa že bolje, da se s kom posvetujemo.
Se pravi, takrat, kadar riše majhne ljudi, pa ne vem, nekoga drugega zraven velikega, a ne, se pravi, da se vidi ta razlika v velikosti, ali pa temne barve, to že nekako vzbuja zaskrbljenost.
Ja. Če je to stalno v njegovem risanju. Barve pa, kot sem prej omenila, tudi te, recimo, pogosto rišejo, prej sem omenila, primer okno ali pa vrata, potem so, na primer, drevesa, ne, ki jih rišejo z vejami navzdol, ne, vedno, in nikoli navzgor, ali pa drevesa, ki imajo temne liste, ne, in ne cvetje, ne, kot ga rišejo drugi otroci. To so taki drobni signali, ne, ki pa pravim, da vsako otrok bo to narisal in to ne enkrat v svoji karieri risanja, ampak če je to stalnica, da pravzaprav ne glede na to, kaj riše, bo risal za temi elementi, nesorazmerne velikosti, zaprtosti, temnih barv, potem se v otrokovem čustvenem svetu dogajajo precej burne stvari.
Ali pa morda mogoče samo smreke, ne, špičasta drevesa, je tudi to
tudi lahko? Tudi lahko, čeprav pogosteje rišejo drevesa za temi vejami navzdola, ne, če niso glih pozitivno razpoloženi.
Doktorica Ljubica Marjanović-Umek, ki je gostja v tokratni svetovalnici, govorimo o otroškem risanju, izražanju in seveda bomo povabili k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce na naši telefonski številki 01 512 10 00. Enega že imamo, poslušalca, ki je poklical, Damjan iz Ljubljane. Dobar dan.
Dobar dan, želim. Lep pozdrav vam in spoštovani gosti. Dan. Eno vprašanje bi imel, jaz imam 3 otroke, 4, 3, 1 so stari. In so si seveda, tako kot so vsi, zelo različni med sabo, s tem, da starejši fantek, ki bo letos star 5 let, preko mora biti vse tako, kot si on v predstavah zamisli in tudi temperament je zelo zahteven in preko zelo, zelo se prilagajamo njemu, da ga že zjutri, ko vstane, ne vržemo iz tera, dočim on je najstarejši, potem je srednja punčka, je temperament popolnoma drugačen, vesel, radoživ, pozitiven, seveda pre en letnik je pa zgodba zase, ampak ta največji fantek, se pravi, vsi stopamo po prstih, da preko nimamo že od prve minute, ko vstane vojne. In da me zanima pri igri eno vprašanje. Kako se igrati z njim, ko postavlja pravila igre, ki niso sicer pravila igre? On postavi določena pravila, ki se jih popolnoma sam zmisle in si predstavlja, da bomo po njih vsi igrali. In če ne igramo teh pravil, ki jih on postavi, se igra konča ali njegovo jezo, ali stvari letijo po zraku, ali v koga kaj vrže, čeprav preko probamo vse metode od pogovora do preko najrazličnejše variante in zaenkrat nam ne uspeva včeri, ko se je žogal z mamico, ni hotel, da noben drug pristopi in mamica se je mogla tako igrati pretežno, kot je on želel, če karkoli spremenimo, če kdo drug zmaga, če ne doseže tistega, kar je njegova predstava danes tako, jutri drugače, se igra vseh 3 konča. Preko s tem pa v vrtcu ali pa drugje nima težav. Tako vedenje uveljavljanja praktikira samo doma in mi probamo najboljš in zaenkrat nismo uspešni, tako da kako se igrati z njim.
Hvala lepa, Damjan.
Ja. Vsidenje.
Srečno.
Hvala lepa za vprašanje. Ja, mislim, da ste zelo lepo opisali, kako so lahko tudi sorojenci opremljeni z različnim temperamentom. Starše imajo pa iste. Že ta kombinacija pove, da morajo starši vlagati mnogo, mnogo več napora v vzgojo na primer enega otroka kot drugega, zato ker se oni pravzaprav tisti, ki se morajo vsaj do neke mere prilagajati temperamentu otroka in ker ne moramo pričakovati, da se bo otrokov temperament prilagodil našemu. Torej, to ujemanje je lahko zelo, zelo različno in pri tem vašem najstarejšem otroku gre za pravzaprav to tipično moč uveljavljanja svojega lastnega pogleda, ki je verjetno saj deloma opremljen tudi z njegovo lastno domišljijo. Najbolj zanimivo je pa to, da sem pričakovala, hotla, sicer bi celo vprašala na vas, kako je pa v igri za sorojenci, ali je pravzaprav to njegovo uveljavljanje lastnih pravil samo odnos do staršev, torej do bližnjih, ali tudi do vrstnikov.
Vrcu, torej.
In ste torej povedali, da v vrcu je drugače, kar pomeni, da zmore otrok prepoznati pravila, kaj je pravzaprav tisto, kar neko dejavnost, v tem primeru igralno dejavnost, drži skupaj. A ne? Torej, prilagajanje več soigralcev. Sicer mora nekdo izstopiti iz igre oziroma igra propade. Zdaj seveda, zakaj je to doma drugače kot v vrtcu? Zato, ker otrok pravzaprav ve, a ne? Da lahko do neke mere bom grdo rekla, izsili neko
diktira.
Dejavnost in da se bodo starši pač prilagajali, dolgo ste se prilagajali, prvih dveh, treh letih se bolj ali manj vsi, potem pa, ko že razume tudi druge osebe, ne samo sebe, pa te prilagajanje treba počasi opuščati, vendarle ne zelo agresivno in od danes na jutri. Torej, to se mi zdi pomembno, da vemo, da ko enkrat otrok pravila razume, se njemu poruši svet v tem smislu, da mora zdaj pa nenadoma igrati se tako, kot tudi drugi želijo. Ne? Pa tako, kot so vnaprej določena pravila. Vendar, če ne boste nikoli pokazali in se boste vsakokrat znova igrali za njim izključno tako, kot želi on, potem pravzaprav tega reza ne boste naredili nikoli.
In bo medvedja usluga pravzaprav otroku lahko.
Absolutno da, čeprav ima ta otrok zanesljivo prednost v tem, da da on to razume in da se z vrstniki že zdaj igra drugače. Torej, umikati se je treba postopoma strani staršev iz te igre, ki jo vodi samo on.
Se pravi, recimo, če bi dali en konkreten primer, da rečemo, danes se bomo pa eno igro igrali po naše in eno po tvoje, morda, da bi bila to postopna prilagoditev.
Lahko pa tudi naprej se bomo zmenili, da če sprememo neka pravila igre, da bodo ta veljala, ne glede na to, ali se
on s tem
strinja ali ne, sicer pa bo izstopil iz igre. In ko bo ugotovil, da ima vedno manj možnosti neposrednega igranja oziroma vodenja igre na način, kot on želi, se bo, zato ker imajo igro otroci tako zelo radi, se bo začel prilagajati on.
Tanja iz Ljubljane je z nami, dober dan.
Dober dan.
Dan.
Jaz imam pa eno vprašanje oziroma bi prosila tako na kratko za komentar. Moja hči je stara dobre 4 leta, je tretji otrok in ima zelo izrazito domišljijsko igro. Se pravi, ona, ko se zbudi, se že začne igrati s svojimi dojenčki, stalno se igra vrtec, tudi sicer pač hod v vrtec. Zelo malo se pusti v bistvu vodati v neko igro, ki ni tako domišljijska, se pravi igra vlog. No. Recimo ne mara kock, ne mara pač neke dejavnosti, ki je vodena, ampak je skozi v te neki igri vlog, se pravi ali vrtec, ali šola, ali braci pa sestrce se z ostalimi igra, tako, se pravi skozi je v neki vlogi. A ne? Pa me zanima, če imate kakšen komentar na to.
Mam, da je to odlično za vašo deklico. Veste, ona je ravno toliko stara, tam okrog 4., 5. do 6. leta je domišljija, otrokova domišljija na višku, kar pomeni, da je zelo zaželeno, da se igrajo domišljijsko, da zapuščajo ta realni svet v igri in da se ustvarjajo vloge. Ta domišljijska igra ima izredno, izredno pomemben vpliv na otrokov razvoj, predvsem na te odnose med različnimi vlogami, na govor in podobno, tako da včasih celo pri katerem otroku, ki se domišljijsko zelo, zelo malo igra v tej starosti, priporočamo staršem, da ne umaknejo bolj strukturirane igrače, kot so naprimer kocke, vozila in podobno in ne pustijo in ne na ta način spodbudijo otroka, da bi se bolj domišljijsko igral.
Hvala za tole. Samo še eno vprašanje glede tega. A pa je v redu, da se ona sama pač igra te vloge, ker v bistvu ona je tak otrok, da pravzaprav malo rab recimo mene za igro. Ona rabi, da sem jaz nekje v istem prostoru ali pa nad stropju. Mm-hmm. Igra se pa sama in pač po izkušnjah, ker je tretji otrok, prvi, da sem je bistveno več rabila v igri, ona me pravzaprav skor ne rabi in se kdaj sprašujem, ali je to v redu? Pač ona je cel dan, mislim, se pač je sposobna sama igrati pravzaprav.
Ni nobenega problema, zato ker ste rekla, da deklica hodi v vrtec. Vrtec je z vidika teh socialnih odnosov, reguliranja, vedenja in podobno, kar naporna zadeva za otroka in celo dopoldne se more prilagajati, se igra ne vem, za drugimi otroki, sledi navodilom vzgojiteljice in podobno. Tako da se relativno pogosto zgodi, da te mlajši vrtčevski otroci, torej stari tam 4-5 let, čas ki ga imajo za igranje v popoldanskem času, želijo imeti čas za sebe. Ona se na vide seveda ne igra z nobenim drugim otrokom oziroma odraslo osebo, v resnici se pa igra z domišljijskimi junaki, z ne vem, punčkami, ki jih spreminja v neke druge vloge in podobno in to ni zaskrbljujoča zadeva. Ona se bo verjetno slej ali prej, a ne, tam okrog 6. leta, a ne, te individualne igre domišljijske mal naveličala in bo vstopila v socialni prostor.
Brez skrbi, Tanja.
Hvala.
Srečno nasvidenje. Je pa res, ne, da smo že prej ugotavljali, da so otroci različni in tudi za tretje se mi zdi zanimivo to, kako so, ali pa potem tudi naslednje, ne, da je že to, da so del neke večje skupnosti po eni strani naporno in se umikajo raje po moje v ta svoj svet.
Ja, sploh pa spravim, vrtčarski otroci še toliko bolj tisti, ki hodijo v vrtec, da teh državljajo je veliko in otrok, tako kot ne nazadnje odrasle osebe, rabi tudi pravzaprav svoj lastni mir in tega običajno najde v igri. Mi ga najdemo lahko na ta način, da beremo knjigo, da ne vem, gledamo v zraka, neko ležimo, medtem ko oni ga najdejo v igri in je pravzaprav igra je res njihova dejavnost. Oni jo lahko vodijo od začetka do konca in nihče jih ne moti, ne, v tej dejavnosti in je treba otrokom te umike, a ne, v igro, ki so pač kaže kot individualna igra, preprosto pustiti.
Zdi se mi, da je to danes za marsikaterega starša še toliko večji izziv, kajti bi radi napolnili otrokov čas z vsemi možnimi vodenimi dejavnostmi, vodenimi aktivnostmi in se vam zdi, da mu s tem delamo škodo, da mu ves čas strukturiramo njegov čas?
Ja, bolj ali manj mu delamo škodo na ta način, zato ker mu čas strukturiramo po naši meri, torej ne po njegovi. Torej, mi mu izbiramo neke dejavnosti, mi smo pravzaprav obremenjeni za tem, da morda nismo dobri starši, če za vseh 24 ur na dan ne vemo točno, kaj bo delal od kire ure do kire, da ker soseda otrok pa ne, gre in ga vozijo in dela. In to je pravzaprav naša podoba o tem, kakšnega otroka želimo imeti in pri tem žal pogosto spregledujemo, kaj nam pa otrok zares sporoča. Ona pa morda sporoča, da bi šel rad na dvorišče in, ne vem, brcal žogo tam z drugimi otroki, da bi, ne vem, bil v nekem kotičku v svoji sobi ali pa tudi zunaj in bi se igral z lutkami oziroma dojenčki, da bi mogoče se rad pogovarjal, samo pogovarjal in ne sledil nekim navodilom, ki so znotraj teh strukturiranih dejavnosti. In to je pravzaprav tisto, kar z dobrim namenom in z zelo ljubečim odnosom do svojega otroka delamo nevede škodo, ker preprosto otroka spregledujemo in ga v veliki količini časa predajamo nekomu drugemu, ki pa nam ne more dati povratne informacije o tem, ali je otrok v tem res užival, ali se je dobro počutil, ampak bolj ali manj sem o tem, ali je napredoval ali ni napredoval, ker je pa premalo.
Mm-hmm. Kaj pravite o otrokovem dolg času?
Da je finota, da mu je kdaj dolg čas. Ravno to, kar sem zdaj govorila, če mu ne bomo vseh 24 ur mi načrtovali, bo otrok marsikdaj dajal občutek, da mu je dolg čas. Včasih celo kakšen otrok reče, sploh ne vem, kaj bi se igral. In to je že tak, vsaj za mene, upozorilni znak, da je treba umakniti stalno kontrolo nad otrokom in da, ker sem prej rekla, da je igra izrazito otrokova dejavnost, da je treba otroka dobesedno posredno voditi v to, da bo sam najdel ideje za igro. Ne moramo mi reči, zdaj se boš pa igral to in to. V tem primeru to ni njegova igra, to je naša igra. Zdaj, da je fino, da pogosto sodelujemo in da nas on povabi v igro, je res, ampak ne moremo pa mi njega vabiti v igro oziroma mu določati. In otrok, ki mu je kdaj pa kdaj dolg čas, bo prišel o idejah, ker ne ve točno, kaj bi naredil in če bo videl, da mu takoj ne priskočimo na pomoč in rečemo, kaj pa če bi mi dva skupaj ali pa kaj pa če bi ti to in to delal, ta otrok bo prišel sam do mnogo bolj izvedel idej in zamisli, kaj bi lahko počel in bo pravzaprav slej ali prej to dejavnost tudi dobro vodil. Sam pri sebi oziroma na način, kot ga on želi in to, da je kdaj tudi on na kavču, da leži in gleda v zrak, še ne pomeni, da njegovi možgani niso aktivni, da njegov čustveni svet ni notranji in da se v njem nekaj ne dogaja, pa tudi, če se nič ne dogaja in ima samo odmor med igro, ki je za njega ne nazadnje način učenja in spoznavanja novih stvari, da se pravzaprav oddahne od vsega tega. Čisto, jaz vsakokrat rečem, po logiki, ki jo imajo, imamo tudi odrasle osebe, tudi mi se moramo oddahniti, tudi mi moramo izklopiti iz sveta, ki je tako zelo poln dražljajo, in je to pravzaprav tisto, kar otroka obremenjuje.
Doktorica Ljubica Marjanović-Umek, pri koncu oddaje sva, ampak vseeno me zanima še vaš pogled na igračo, ki je seveda tudi del otrokovega sveta. Danes vemo, da so mnogi domovi res polni različnih igrač, ki oddajajo zvoke, ki spreminjajo barve, ki se premikajo. Kaj pravite o tem, kaj je pravzaprav tista igrača, ki otrok potrebuje, če sploh, koliko različnih naj ima, kakšen je ta naš vpliv kot staršev?
Ja, ko omenjam veliko količino dražljajev, ki so v otrokovem okolju, imam seveda v mislih tudi igrače, zlasti te elektronske igrače, te, ki dajejo zvočne, vizualne odgovore in podobno. Preveč jih je. Gledano poprečju, seveda poprečju, kar je zelo nevarno, ker nekateri otroci še vedno nimajo igrač. V poprečju jih imajo otroci preveč, zato ker je tudi to nek način hitrega življenja, da pač kupimo igračo, mu jo damo in s tem in gremo naprej. In že spet naslednjič vidimo drugo igračo in mu jo damo in gremo naprej in niti ne opazujemo natančno, kaj otrok s temi igračami počne. In ker jih večina otrok ima preveč igrač, je moje priporočilo to, da starši preprosto del igrač shranjujejo. Da nima otrok sočasno na razpolago ogromno količino igrač, preveliko količino, ker bomo pa zelo hitro opazili na ta način, da se bo vseh igrač bolj ali manj dotikal. On jo bo vzel, pa jo bo odložil, pa jo bo odprl, pa jo bo zaprl, pa jo bo že spet odložil. Igra se površno, kot rečemo, prijema, odlaga te igrače, ne more se zaigrati, to je znak, da jih ima v resnici preveč. In preprosto del igrač vzamemo, jo damo na najvišjo polico v omaro in jih nekaj časa ni. In potem to rotiramo. In ko te igrače, s katerimi se igra, vidimo, da se igra bolj poglobljeno in dlje časa, po določenem času maknemo in mu damo igrače, ki smo jih prej odstranili, ker želimo, da je pravzaprav ob teh igračah, ki jih ima, tudi on kaj pridoda. Da niso vse igrače vedno industrijsko narejene, serijske, samo to, da jo ima, da jo ima bolj ali manj zato, ker jo imajo drugi otroci, ampak da kdaj pravzaprav nima igrače in mora vključiti, ko smo prej govorili, svojo domišljijo, ne ve, kako bi naredil posteljico, kam bi dal za tega dojenčka, ki ga ima spata, ne, in mora sam najdeti rešitev, da je to morda škatla od čevljev, da je lahko pokrije z listom papirja, da ne rabi za to odejico, ne, ki je, ne vem, kupljena in podobno. Skratka, če mu bomo vse prinesli na pladno, kot rečemo, ne, tudi skozi te igrače, bomo prispevali k temu, da se otrokova domišljija ne bo razvijala, da ne bo ustvarjalen, da ne bo iskal novih idej in da pravzaprav bo vedno pričakoval, da vse, kar rabi, v tistem trenutku dobi in to naredi nekdo drug za njega. V tem primeru so to kaže skozi igrače.
Odlično. Hvala lepa, doktorica Ljubica Marjanović-Umek, za obisk v našem studiu, za vse te odgovore, pojasnila. Seveda, veliko bi lahko še govorili in dragocene so te vaše misli, tako da sem vesela, da ste si vzeli čas in seveda vse dobro.
Hvala lepa za povabilo. Srečno.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.